Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 8 чэрвеня. Нашыя тэмы. Амбасадар Расіі Аляксандр Сурыкаў абараняе беларускае малако і блытаецца ў назвах нашай краіны. Працягваецца пратэст супраць адкрыцця рэстарану ў Курапатах. Абаронцы шукаюць падтрымкі. КДБ арыштаваў элітны катэдж і кватэру былога міністра энергетыкі. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Расійскі амбасадар Аляксандр Сурыкаў адказаў на пытанні Еўрарадыё пра сваё стаўленне да санкцыяў супраць беларускай малочнай прадукцыі. На думку Сурыкава, за знойдзенае парушэнне трэба накладаць санкцыі на канкрэтных вытворцаў, а не на ўсю краіну.
И все штрафные санкции, которые как бы накладываются на белорусских молокопроизводителей, не отдельных, накладываются на страну. Это не отвечает нормам ни Евразийского экономического союза, ни вообще никаким нормам. А там же прописано все, правила игры.
Корреспондент Еврорадио запытался и про назву нашей краины, а менавіта якой назвой корыстается сам спадар Сурыкаў, и ці не варто поменять шильду на амбасаде, где наша краина называется Белоруссия.
В Конституции написано «Беларусь». И я вот себя, когда здесь в Беларуси, то есть это самое, я пишу «Беларусь» и говорю «Беларусь». Мы же российская организация, не белорусская. Поэтому я говорю «Беларусь», а существую как российское загранучреждение. В этом вся разница. Я свою точку личную говорю, что как в Конституции «Беларусь» написано, и нам бы надо этому всем следовать. И России, и Белоруссии. Беларуси, то есть.
Гэта быў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў, які 8 чэрвеня правёў прэс-канферэнцыю ў беларускай сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Курапатах працягваюцца пратэсты супраць адкрыцця рэстарана «Паедзім, паядзім». У пятніцу міліцыянты затрымалі актывіста Дзяніса Урбановіча з народнай грамады за тое, што ён зрабіў на плоце рэстарана надпіс «Кабак НКВД закрыт». Пазней актывіст вярнуўся на месца пратэсту. У міліцыі на яго склалі два пратаколы і пагражалі, што вывезуць за горад, калі ён вернецца ў Курапаты. Урбановіч сцвярджае, што тут пахаваны ягоны дзед. Актывісты не прапускалі машыны, якія спрабуюць заехаць на тэрыторыю рэстарана. Супрацоўнік ДАІ склаў пратакол на пенсіянерку Ніну Багінскую, якая блакавала дарогу. Тым часам палітык Павел Севярынец распавёў, што плануецца абмеркаванне ідэяў з Дмітра Дашкевіча па абароне Курапатаў. Сярод іншага актывіст прапаноўваў арганізаваць штодзённую варту побач з рэстаранам і заклікаў далучыцца арганізацыі.
Курапаты – это Курапаты. Это десятки, а то и сотни тысяч забитых людей. Треба оборонять Курапаты, и мы просим людей подъезжать и робить, что можем. Кто может привезти, поставить у Курапатах крыш, кто может бойкотовать эти бульбашкол, кто может высаживать клетки, кто может брукаванку памяти, любой справа.
Распавёл Павел Севярынец. Паводле даследчыкаў, у сталінскія часы ў Курапатах ладзіліся масавыя расстрэлы. Там загінулі ад 30 да 250 тысяч асобаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». КДБ арыштаваў элітны катэдж і кватэру былога міністра энергетыкі. Днямі Аляксандр Лукашэнка заяўляў пра затрыманне шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў. Па яго словах, яны ўжо даюць паказанні ў следчым ізалятары. 7 чэрвеня такія затрыманні пацвердзіў старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Паводле інфармацыі нашай Нівы, адным з фігурантаў стаў былы міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык. На пачатку траўня яго адправілі ў адстаўку з фармулёўкай «за садзейнічанне незаконнаму сямейнаму бізнесу». На пасадзе міністра Патупчык працаваў 5 гадоў. У дзень адстаўкі, як заяўляюць журналісты ННБАЙ, быў арыштаваны катэдж Патупчыка, збудаваны непадалёк ад Мінск-арэны. Таксама следчыя апячаталі кватэру экс-міністра ў доме на беразе Свіслачы. Гэтую кватэру чыноўнік дзіўным чынам прыватазаваў у сярэдзіне 2000-х, атрымаўшы дазвол кіраўніцтва справ прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Росіі знішчають архівні уліковыя карткі са звесткамі аб рэпрэсаваных у СССР. Гэта робіцца ў адпаведнасці з засакрэчаным загадам 2014 года. Пра такое знішчэнне архівных дакументаў дырэктар музея гісторыі ГУЛАГа Роман Романаў паведаміў дарадцы прэзідэнта Расіі Міхаілу Фядотаву. У сваім лісце Романаў азначае, што знішчэнне картак азначае поўнае выдаленне інфармацыі пра асуджаных, якія знаходзіліся ў сістэме ГУЛАГа. Романаў растлумачыў журналістам, што пры смерці вязня ў лагеры яго асабістая справа адпраўлялася на бестэрміновае захоўванне. А калі чалавек вызваляўся, то справа знішчалася, але на яго складалі архіўную картку. У ёй пісалі прозвішча, імя, год і месца нараджэння, перамяшчэнне зняволенага паміж лагерамі, а таксама дату вызвалення. Гэтыя карткі, як высветлілі даследчыкі, цяпер і пачалі знішчаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што закрытыя публікацыі 14 мільёнаў карыстальнікаў Фейсбука трапілі ў адкрыты доступ. Гэта адбылося ў выніку памылкі ў наладках уліковых запісаў, перадаюць амерыканскія СМІ. Адміністрацыя кампаніі абяцае паведаміць кожнаму карыстальніку, чые звесткі трапілі ў адкрыты доступ. Паведамляецца, што зліў дадзеных адбыўся з 18 па 27 траўня. Памылку знайшлі 22 траўня, але для яе выпраўлення спатрэбіліся некалькі дзён. Распрацоўшчыкі кажуць, што віной усяго стала тэставанне новай функцыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».